Следващата песен се казва „Бог направи път“.
Бог направи път, Бог направи. темата от сутринта, да говорим за изследователите, патфайндерите. Бог направи път, може би него бихме го нарекли патмейкър в така духа на това, което говорим. Преди така да продължим, един въпрос искам да задам. Какво е отношението ви към клюките? Обичате ли клюките? Това е положителна дума ли е така? Добре ли въздейства или обратното? Понеже така ми е труден контакта, мога ли да видя ръцете на ония да динат ръка, които обичат да клюкарстват? Прекалено смело искане ли е това? Или? Ето, има един честен човек поне. Двама. Задавам този въпрос така като леко предизвикателство, защото по принцип осъждаме клюкарството, казваме, че това не е нещо добро, но си го практикуваме някак си така в тесен кръг, понякога в малко по-широк, намираме проблем в това. Тази вечер се колебаях какво точно да говоря. Бяха ме инструктирали някои неща. Мислях да е за нещо друго. Но като свършихме часа тази сутрин, една сестра дойде при мен и почна да ми пита някои неща. И си казах ясно, тази вечер ще, нямам избор просто за това какво ще говоря. Тези неща са свързани малко с клюкарстването. Макар че не е точно клюка в този смисъл, който го разбираме, но все пак е такава неверна информация, която се носи насам натам из ефира. По отношение същността на клуба на изследователите, на самите изследователи. За много, всъщност не знам колко много, малко ли са, много ли са, но за една част от братите и сестрите в църквата, и то така по-възрастното поколение да наречем, това не е много религиозно, не е много божествено, по Божия воля, нали, става въпрос за клуба изследовател. Даже един от въпросите, които ми зададаха, дали има нещо общо с фашизма. Затова питам за клюките, защото се носи една информация между нас, говорим се за неща, които сме си чули, някой от някъде, кой разбрал, не разбрал. И така се носят из ефира разни неща от ухо на ухо, които нямат нищо общо с истината. И по-лошото е, че ни пречат да разберем. Поставят ни в едно положение, в една ситуация на конфронтация, в която не би трябвало да се намираме, защото това е повече от конфронтация между човек и човек. Преминава в един момент конфронтация между нас и Бога. Така, продължаваме да говорим за изследователите, за клуба на изследователите, но не от този исторически, библейски преглед, който направихме сутринта, а конкретно за организацията, какво представлява, какви са нейните цели, защо съществува, кой е измислил въобще всички тези въпроси. Надявам се, че нещата тук ще се виждат на екрана. Клуб изследовател. Така, първите ни... Първата точка са целите и философията на клуб изследовател. Защо съществува този клуб? Казано по друг начин. Какви са неговите цели? Неговото мислене, нали, така малко абстрактно казано, неговата философия. Сутринта казах няколко, дайте сега малко по-подробно. 1907 година, назад във времето, е организирано доброволно мисионско общество. Така предполагам, че все още са ни пресни тези книжки да не забравим утрените бдения. Ето и проследена нашата история. Апела на автора е не била да забравим начина, по който Бог ни е водил в миналото. Тогава няма какво да се страхуваме от бъдещето. Знаем може би ще спомняме, че тези години са 1907 са години на изключителен мисионски бум в, в нашата църква. И не случайно се организират такива дружества, общества, мисионски, доброволни. Две години по-късно, 1909, това доброволно мисионско общество е трансформирано в юношеско такова. Юношеско, доброволно, мисионско общество или дружество. Като основната цел, задача, както се подразбира от името, е те, които свидетелстват, които носят веста, са, са юноши. Започва да се издават различни печатни материали и не кой да е, а самият Сполдинг и Холт, са двама наши братя, Сполдинг е по-известния, 1922 година представят идеята за клуб изследовател. 26-та година е организиран първият юношески лагер. Всичко това естествено се случва в Съединените щати. Почва да се представят различните квалификации, специализации, тези неща ще говорим малко по-нататък за тях, за да станат по-ясни. 1929 година за първи път е използвано това име, изследовател, Pathfinder. За първи път. То е било свързано с една историческа личност, един герой, национален някакъв, който бил толкова вдъхновяващ със своя пример, своите приключения, бил наречен господин изследовател, мистер Pathfinder, и толкова се харесвал на, на юношите, че слушайки историите за него, всички у нея неща, които правил, те се вдъхновили и казали, ние искаме да бъдем като него, искаме да бъдем изследователи, да носим това име. В 1946 година Джон Ханкок, наскоро той човек почина при няколко години, той се води като пионера на изследователи, той представя емблемата на клуб изследовател, след малко ще види, ще говорим за нея. Хелън Хопс прави знамето на изследователите, с малко ще говорим за него, всичките неща вътре, които съставят клуба. Не мога да пропусна във всичките неща 1949 година, когато Хенри Берг написва химна на изследователите, чухте го сутринта. Ние изследователи сме, пяхме го сутринта, служители на Бога. Много интересна тая история. Това е човек, който може да се каже, няма музикално образование, не разбира от музика, но става сутринта, една съботна сутрин, и докато отива на църква, това са някакво мили от там, къде живее, докато стигне до своята църква, една мелодия така му звучи в главата и той се е тънаника и не ой сети нито къде е чувал, нито от къде е тая мелодия, каква е. Навръщане, богослужението свършва, това почва още по-силно, по-силно и накрая сяда и не той, защото той няма такова образование да нотира, да е сложи на ноти, но по свой приятел тънаника му това, което му звучи като мелодия в ума и неговия приятел записва. В същото време друг, по същото време, става въпрос за дни, друг човек прави текст. И тези две неща се съчетават без никакви корекции, за да се получи тая песен, която чухте сутринта, приведена на български, разбира се, в нейния български вариант. Това е така нещо изключително в историята на, на изследователите, зараждането на, на техния хим. 1950 година казахме това, генералната конференция одобрява този, тая организация, доброволна мисионска организация, юношеска, да бъде наречена клуб изследовател и тя да бъде на световно ниво. Историята продължава, ама аз ще спра до тук. Има така много неща, моменти, в които ясно може да се види Божия клуб, Божия пръст. Кои са, в крайна сметка, на една такава религиозна църковна организация, съставена от църквата, спонсорирана, организирана от църквата, какви са целите? Естествено, това няма как да са други, освен духовни цели. Първата цел – да открием Христос като личен спасител. Изследователите, юношите в този така важен момент в тяхното развитие, в тяхното израстване, в тяхната възраст да открият Христос като свой личен спасител. Не знам как ви звучи това, нали, може би съвсем нормално, съвсем в границите на, така, на разумното, на доброто, да имаш Христос като личен спасител, нали, какво повече от това. Работата е там, че от проучването Валю Дженезис, което беше проведено преди няколко години сред вярващите в Европа, младежите в Европа, оправданието чрез вяра, т.е. Христос като мой личен спасител, не е нещо, което младите разбират. За тях спасението се извоюва чрез правене на различни неща. Това е анонимна анкета, всеки е писал това, което знае, което разбира. И изводите, резултатите показват, че младите хора разчитат на спасението не като дар, като благодат от страна на Христос, ами като нещо, което трябва да си изработим и да спечелим. Така че тая задача, тая цел да открием Христос като наш личен спасител, не само е на място, не само е актуална, но тя е, в момента е била, е и винаги ще бъде най-актуалното за всеки един от нас. Христос като мой личен спасител. Втора цел, всъщност тук няма как да ви изборя всички цели, просто по някои думи за някои неща, да потвърди принадлежността към едно световно движение. Сутринта стана дума за това, сега ще го повторя още веднъж. Според официалните така, статистики, по света има 300 000 клуба изследователски, както във Варна, например, има такъв, действащ, с над 2 милиона членове. 120 страни по света, 300 000 клуба, над 2 милиона членове. Младежкият ръководител, който беше до тая генерална конференция, Барака Моганда, не знам колко от вас това е познато име, няма значение, но това е човек, който много пътува, обикалял е навсякъде по света, по младежка линия, и той има една такава мисъл, където и да съм ходил, навсякъде по света, неизменно срещам две неща. В Африка, в Азия, в Китай, в някъде по-бедни страни, в Латинска Америка, няма значение. Навсякъде срещам две неща. Имате ли идея, кои са тези две неща? Кока-кола, едното, и клуб изследовател. Наистина едно световно движение, може да кажем, и ние сме част от това световно движение. Не става въпрос за 5-6 деца тук в църквата, с които ги забавляваме, правим нещо така за тях. Става въпрос за световно движение, за принадлежността към това световно движение, към изследователите от целия свят. Да улесни интеграцията в църквата. Още една от целите, които клуба си поставя. Днеска, всъщност, това е от няколко години насам, все по-усилено и усилено в църквата се говори за липсата на лидери, на хора, които са готови да служат. Все по-трудно е да мотивираш хората да направят нещо. Почнали сте бригада, не знам колко души се включват в нея, ама познавайки своя опит в църквите, в които съм бил, много малка част. Верно, че бригадата е нещо не толкова духовно, нали? То е по-такава обща работа. Но каквато и да е работата, когато се опитаме да включим църквата, много трудно се случва това нещо. Или общо взето се включва един твърд процент, общо взето ние същи хора. Като цел, която клуб изследователи поставя в тая насока, която преследва, е именно улесняване на тая интеграция. От една страна, младите да се почувстват необходими, нужни на църквата, църквата има нужда от тях, и от друга страна, те да са готови да се отзоват, да служат, да са готови да се посветят на църквата. Макар и на четвърто място идва тук като цел да се повиши свидетелството, този мисионски елемент, свързан с възникването на клуба като такъв, не е изгубен. Клубът на изследователите продължава да бъде една организация с мисионска цел. Доколко е постигаме и доколко не, това до голяма степен, разбира се, зависи от самите нас, но това си е цел, която клуба има. Още някои неща, като философия, като цели. Да помогна изследователите да разберат, че Бог ги обича, грижи се за тях и ги цени, свързано с първата цел. Да насърчи изследователите да открият вложените им от Бога възможности, дарбите, талантите, свързано с интеграцията. Да вдъхнови изследователите да изразят любовта си към Бога, свързана с мисионирането. Приоритет номер едно на програмата на клуба е личното спасение на всеки изследовател. Да изгради в живота на изследователите здравословни ценности и любов към Божието творение. Да научи изследователите на конкретни умения, които да направят живота им по-значим и да изпълнят времето им с полезни занимания. Днеска дори и хората, които по принцип не изповядат никаква вяра, така модерно е да се говори, нали, децата да бъдат ангажирани с нещо. Като имам предвид нещо, всичко друго, освен това да стои пред компютъра. С спорт, с каквото и да е. Това е много преди да стане модерно заложено в основите на клуб изследовател. Да насърчи следователи да поддържат физическо си здраве, да даде възможности за развитие на ръководни качества, да се стреми да благоприятства хармоничното развитие на физичния, социалния, физически, социалния, умствения и духовния живот на изследователя. Ето още някои неща. Да научи изследователите, но следователи научат християнските ценности. Заниманията на клуба не са просто, да кажа, така, игра и забавление. Това е много силен момент в програмата, християнските ценности. Кои са важните неща за нас като вярващи, като християни? Нещата, на които държим, нещата, върху които да изградим нашия живот. Развиване на самодисциплина. Знаем от какво голямо развитие е самоконтрола. Създаване на приятелства. Участване в безопасни и вълнуващи приключения. Научиш какво означава работа в екип. С подготвен за църковни обществени отговорности. Да развие смелост, почтенност, честност, вярност и доброта. Да придобие различни умения. Физически всякакви. Да учи под ръководство с помощта на зрели християнски възпитатели. Да израста в атмосфера на любов и приемане. Да открие своя свят и самия себе си. Виждате, че основата може да я нарека така повече от добра. Тя е много духовна, христоцентрична, така че църквата е стигнала до нуждата от такъв клуб, от създаването на такава организация, защото е, така да кажа, напипала болното място, необходимостта е усетила. И затова се е родило това нещо. Затова днеска го има и продължава, нали, да съществува въпреки така отдавнашния си старт. Ценностите. Говорихме за ценностите. Няколко неща има тук, които трябва да отбележим. Първото е закона на изследователите. Днеска споминахме, така казахме, че той съществува, че го има, но какъв всъщност е този закон? Виждате го на вас, пред вас на екрана, не знам доколко може да го прочетете. Ще го направя за вас. 7 заповеди, така да се каже, има в този закон. Ние, изследователите, желаем първо да срещаме Бога всеки ден в молитва и изучаване на Библията. Какво означава това? Насърчаваме, и това е едно от, като част и от обещанията, това е закона, който обещаваме да спазваме като изследователи, да изучаваме Библията всеки ден, да отделяме по-малко, ако ще да е време, което да имаме между нас и Библията. Да споделяме онова, което Библията ни казва. Да вършим онова, което Исус ни казва. Това означава да срещам Бога всеки ден в молитва и изучаване на Библията. Втората точка в този закон, да уважаваме мястото, където заедно служим на Бога. Да бъда тих в Божия дом, по време на всяко богослужение, да бъда внимателен, не разсеян, нали, да се търся някъде навънка, да ми е по-приятно. Да бъдем искрени и прави. Третата точка в този закон. Искрен, честен, почтен в училище, в игри, да не лъжа, да не мамя, да не заблуждавам другите, да не говоря ни прилични лоши неща. Това се крие за тези две думи, искрени и прави. Да бъдем внимателни към другите, за да им помагаме. Четвъртата точка. Това означава да бъдем вежливи, любезни, мили, внимателни към другите, да отразяваме любовта на Исус във всички взаимоотношения, не само с близките си, но с всяко Божие творение. Това означава с Божията сила да помагам на другите там, където съм, с това, което мога. Петата точка, да бъдем чисти в мисли, думи и действия. Това означава, че осъзнаваме важността на ума, с какво го изпълваме този ум. И че желанието е да бъде изпълнен с това, което е право истинно, да прекараме време с дейности, които ще изградят един силен и чист характер. Шестото, да се грижим за тялото си, да кажем не на всичко, което го руши. Тютюн, алкохол, наркотици и неща от този род. Това е свързано с въздържанието, нещо познато ни на нас като адвентисти, един стремеж към отлично физическо здраве. И последната точка, да обичаме природата и да я пазим активно. Ще се отнасям към природата с любов, ще се стремя да се грижа за нейното опазване с радост и щастие, така че моят пример да бъде заразителен и за другите. Така, чувам някои мисли, които стигат до мен в този момент. Това е много хубаво, много добре звучи, само че като че ли го няма на практика, спазва ли го. Всъщност, тия критерии, тия заповеди, които са част от закона на изследователите, опитайте се да ги приложите към себе си. И да си кажем, дали тези неща, които чухме преди малко, като пояснение и като закон, дали те са 100% в моя живот. Извинението, аз не съм изследовател, тук не важи в случая, защото това са си християнски ценности. Неща, които би трябвало да се наблюдават в живота на всеки един християнин. Това е един идеал, който е поставен и към който се стремим, към който Христос ни призовава. Така, освен закона, имаме и обещанието. Вие го чухте тази сутрин от Габи и от Ани. Като изследовател желая с Божията и вашата помощ да служа на Бога, да обичам и уважавам хората и природа, да спазвам закона на изследователите, АМ, адвентна младеж означава това, и да задълбоча ценностите. С Божията помощ, това означава, че само когато разчитаме на Божията помощ, бихме могли да вършим Неговата воля. Нашите човешки усилия понякога може да ни изглеждат достатъчни за много неща, ама всъщност това, което имаме нужда, за да вършим Божията воля, е Неговата помощ. Да служа на Бога, това е едно обещание за служене от начало до край. Давайки не от време на време, нали? От начало до край. Давайки най-доброто от себе си в това, в което съм, в това, което върша като изследовател. Да обичам и уважавам хората. Говори за междучовешките отношения. Да бъда благословение за другите. Да се отнасям с тях така, както бих желал те да се отнасят с мен. Познатото ни златно правило, което Исус ни представя в Евангелието. Да обичам и уважавам природата. Далеч сме от пантеистичните идеи, но сме близо до това, което Библията ни казва, че природата, че творението говори за своя творец. Отворите книгата Пътя към Христос, още на първия ред в книгата, тя така започва, че природата свидетелства в еднаква степен с Божието Слово за Божията любов. Така че да обичам и уважавам природата, това е отношение към природата, което разкрива отношението към Творец. Затова изследователите винаги са призвани да се стремят да пазят. Природата имат един девиз, да оставя след мен по-чисто, отколкото е било. Също така да оставям, да взимам снимки, да оставям спомени, ама не и или мръсти, отпадъци или нещо подобно. И последната част от това обещание е да спазвам закона на изследователите, да задълбоча ценностите. Това означава един стремеж за по-добро разбиране значението на закона, един стремеж за живеене според Неговия дух, постигайки го на послушание, което може да ни направи истински изследователи. Така, третото нещо е девиза, който имат изследователите. Днеска не стана дума за него, но това е девиза. Второто послание към Коринтяните, 5 глава 14 стих, думите на апостол Павел: Христовата любов ни принуждава. Тоест, нашата мотивация извира оттам. Нашата мотивация е самия Христос, Неговата любов. Той е онзи, който стои зад моите действия. Той е моят мотив. И последното нещо, духовният живот, Библията, мисля, че макар и така кратко казано, е ясно, става въпрос за изграждането на тези духовни ценности. То няма как да стане без Библията. Виждате, че на нея е отредено така подобаващо място, основа за духовно израстване, за развитие, изучаване, един духовен живот, който се върти около Божието Слово, като наш напъсник, като да, нашето средство за ръководство в живота. Така, при да продължим нататък, чуем още една песен, след това ще видим другите неща. Песен на посвещение. Така, следващият важен момент в дейността на клуб следовател, всъщност част от самия клуб, са символите. Прави впечатление, така, как да го нарека, малко по-странния начин на обличане, може би, с който не сме свикнали в събота. Ризите, връзките, различните емблеми, разни неща, закачени, защити, залепени и така нататък. Всъщност, като говорим за символите, трябва да почнем от знамето. Долу-горе по този начин изглежда знамето на изследователите. 4 карета, 2 бели, 2 сини и най-отпред емблемата на изследователите. Не случайно са избрали да изглежда по този начин. Така както Стария Завет е пълен със символика, по същия начин всички символи, които са част от клуба, означават нещо. Бялото, символ на какво е белия цвят? На чистотата. И в по-тесен смисъл на Христовата правда. Синьото, синият цвят, на какво е символ? Бялото е, бялото е лесно, нали? Синьото. Моля? Значи това са утвърдени неща, нали? Те не са просто измислени. Синото се приема като символ на надеждата. И вижте как Христовата правда и надеждата се съчетават. Това е нашата надежда. В Христовата правда. Самия Христос. Затова са избрани тези неща. Те означават нещо. Ето е самата емблема. Pathfinder, клуб, клуб изследовател. Тук също избран е червения цвят, който говори за Христовата кръв, жертва на Исус Христос. Жълтия цвят, той се свързва с Новия Иерусалим, с ония град, чието улици са направени от злато. Христовата жертва ни води към Новия Иерусалим. Там не е необходимо, ето го, бялото и синото също, Христовата правда, надеждата, които тези неща ни дават. Нали, това не са неща, които човек просто така да се измучи от пръсти, така да нагоди. От тези неща са изхождали хората, когато са ставили тая емблема. Защо меч? Нали, някой приема това, в началото съм чувал, във времето на борческите организации в България, като застрахователна компания, нали, меча там сложен, може би алюзия с някои други такива застрахователни компании. Всъщност, това също идва от Божието Слово. Меча на духа, знаете какво е, щита на вярата, имаме там и щит. Поглеждайки към символ, който да изразява изследователството, хората са роили в Библията и са направили това нещо. Ние сме водени от меча на духа, който е Божието Слово, щита на вярата. Това искаме да изразим. Верно е, че те от пръв поглед, като ги видиш, няма как да ги разбереш, нали? Може би се нуждаят от тълкование, но пък това ни дава повод, юноши обичат да говорят, да разказват, тези неща да бъдат споделени. А това, което вижда, всъщност е световната емблема, емблемата на клуба, триъгълната емблема, а за триъгълника също, тук има символика, тя е свързана с нашата вяра, нашето изповедание на триединството, на триединния Бог, три страни триъгълника. И той е разположен на фона на земното кълбо, като част, като клуба, като част от едно световно движение, като едно световно движение. Облеклото. Може би това са, точно това е момент, точката, в която има най-много за и против тук у нас. По-възрастните веднага правят асоциацията с пионерчетата, с чавдарчетата. Това е нещо, което някои са така по-обременени, други по-малко. Само, че ние правим тая грешка, като се опитваме нашето бреме, колкото голямо или малко, няма значение, го прехвърлим върху изследователите. За тях пионерчета, чавдарчета не означава нищо. Това е нещо, което някога е имало, нищо не означава. И когато ние се опитваме това да им го прехвърлим някакси върху тях, всъщност правим онова, за което Исус казва да ни правим. Нали? Който събозни един от тия най-малките, по-добре няма да продължа стиха нататък. Обликлото е такова, аз не мога да кажа точно от коя година, в смисъл като униформа, като риза, с емблемите, с връзката. В България нямаме престандарт за пола или панталон, поради финансови причини най-вече. Това, което имаме възприето, е риза, зелен цвят, жълта връзка. Това е, както виждате, както пише отгоре, символи служат да се идентифицираме. Всяка една компания, която и да е в света, вземете, която държи на себе си, която има световна известност, световна традиция, даже да кажеш, има своето облекло, служебно. И като видиш човека с това облекло, може да кажеш, аха, той е от еди къде си, той служи в тая компания. Това не е нещо, към което как всички да се уедникват, да се замажат с различията. Идеята на това облекло е точно в тая посок. Идентификация. Аз съм част от клуба. Аз съм част от тая световна организация. Аз съм такъв. Няма нужда да казвам много неща. Хората просто като видят и знаят. Този човек е и какъв си. Спомням си, обикновено това се свързва с скаутите. Тяхната униформа е подобна. Трябва да кажа, че има разлика между скаути и изследователи. Още по отношение на тяхното зараждане, те вървят паралелно. Не може да кажем, че едното е произлязло от другото. Но когато ме видят с такава униформа в града, обикновено хората за това си казват. Спомням си в един магазин, трябваше да се купят ини винчета, че правяхме нещо и спешно трябваше да отида, по този начин облечен. И магазинера ме гледа, така слага си нещата и в един момент сложи така ръка и скаут! Нали, сети се в един момент му просветна нещо. Това беше повод за един друг разговор, както и да е. Идеята е, че облеклото носи вест. И затова то е важно. Така, как би изглеждал за момчета. Връзката, вече говорихме за нея. Някои думи казахме сутринта. Това е част от нашето облекло. Така, квалификациите и специализациите. Споменах ги преди малко. Ето ги, малко изпарях нещата, няма значение. Това са шесте квалификации. Може би, ако нещата бяха правени за възрастни хора, щяха да бъдат направени по друг начин. Но понеже са правени за юноши, и за да им е все пак интересно, привлекателно, са направени по начин, подходящ за тях. Какво са квалификациите? Това са степени, как да ги нарека, на едно израстване в клуба. Всяка една от тези квалификации, които виждате, почват от помощник с синя емблема, вестител червено, осветител жълта, стенгид червено и синьо, гид жълто и синьо и шефгид, най-голямата с трите цвята. Всяка една от тези квалификации говори за умения, които този, който я притежава, има. За да стана помощник, има неща, които аз трябва да направя. Един изследовател трябва да направи, за да това са 13-14 изисквания. В духовен аспект, в аспект служене, в аспект природа, 4 направления и нещо свързано с ръцете, така да се каже, с майсторението, с вършането на някои неща. За да покрия всяка една от тези неща, всяка една от тези квалификации, аз трябва да имам някакви умения. Духовни, наслужени, физически и така нататък. И това е едно израстване. Колкото по-нагоре се качвам, толкова повече изискванията стават по-сериозни. Когато привеждахме тези неща на български, това беше преди доста години, имаше една комисия, която работеше по този въпрос. И когато ги привеждахме, нали, те дойдоха приведени при нас, ние започнахме да ги обсъждаме. И в един момент, тогава Еди Кишан водеше, беше младежки ръководител и водеше събранието, и в момент той каза, а ви осъзнавате ли, че тези неща са трудни дори за нас, възрастните, като изисквания, като неща, които да направим. Това не са за един ден неща от този род. Просто сядаш, подготвя се и си готов. Това са неща, които изискат посвещение, нещо да дадеш от себе си, да направиш. И те насърчават наистина изследователите да се развиват. Последната квалификация в Шефгид от една година на ниво генерална конференция тече една нова разработка. Всъщност включена е още една квалификация. Това още в нашата дивизия не е възприето. То е така новаторско. Така че квалификацията остава чест, но шефгид, тая последната, се отделя. И тя е квалификация заслужене, така да се каже. Така както има старейшина в църквата, както има главен дякон, служба в църквата, по същия начин, за да станеш евгист, да бъдеш такъв, това е просто едно друго ниво разгледано, църковно ниво, все пак. Така, и последното нещо тук в тая група символи от това, което виждаме, са специализациите. Виждате наръчника на специализациите. Първата половина на 20 век излизат първите неща в тая посока. Днес съществуват повече от 300 специализации. Това са, ейте, тук кръгли малки неща, които днеска ми казаха, че приличали на някакви фашистки неща, не знам каква е аналогията. Всъщност, това са емблеми, казваме по друг начин, на които има някакъв символ, който показва всъщност за какво е тая емблема. Има компютър на тая емблема, това е специализацията информатика, това означава, че човека, който я притежава, има някакви познания върху компютрите. Елементарни. Но познания, неща, които той е учил, за да стигне до там. Има в момента над 300 специализации. Не знам, може по картинките да се, да се ориентирате. Виждате тук в третия ред долу, в ляво, една бутилка за драска на една чашка. Това е специализацията въздържание. Тя отразява съвсем духа на това, което ние проповядаме като адвентисти, свързано с алкохола, с цигарите и въобще здравословния начин на живот. Има, виждате, палатки, свързани с умения за бивакуване, има колелета, свързани с каране на колело. Всъщност, това са над 300 специализации в 11 области. Ето ги тези области. Опазена околната среда, здравословен живот, домашна служене вкъщи, неща, които се правят, спорт, техника, природа, фермерство, изкуство и занаяти, оцеляване в природата, свидетелство, т.е. синия мастер. Всъщност мастера е една по-голяма емблема, малко по-голяма. За да получиш такава емблема от тая група, трябва да покриеш 9 други специализации или 7, те са дадени по списък, за всяка група е различно. Но за да получиш такова нещо, това означава, че ти си работил усилено в тая насока, на свидетелстването, на фермерството, на природата, на спорта, въобще на домашните занаяти и така нататък, за да получиш това. Не знам дали усещате, но по този начин, привлекателен за децата, всъщност те се увличат да вършат неща, които в друг случай може би не биха направили по друг повод. Целта на специализацията е да открие дарбите. Да открие онова, те не са задължителни. Днеска ще покривам и тая специализация и тая е задължителна за всички. Не. Всеки си избира какво иска да покрие, каква специализация да има. В каква посока да работи. И това насърчава да развиваме дарбите, да израстваме, да се учим какви са нашите способности, какво можем и в каква посока да се развиваме. Та дори може да бъде помощ последна сметка, в крайна сметка и за житейска реализация, за професията, с която искам да се занимавам в крайна сметка, за това, което искам да уча, за това, което искам да бъда, като порасна, като възрастен човек. Така, и последния момент, или предпоследния, е свързан с програмата на клуба. Има няколко неща. Патрула, т.е. групата, в която се развива, трупата, или това е местната църква, тя може да има някакво патрула. България най-често е един, както и да е. Разпределянето на отговорности, т.е. в групата всеки си има някакви задължения. Това е учена екипност, че аз завися от другите и другите зависят от мене. И ни научава да бъдем част от нещо, а не някакви такива саможиви, самостоятелни, така самовглъбени в себе си, егоцентрични хора. Самостоятелността, която идва тук като част от програмата, е нещо много важно. За жалост, като родители не винаги го разбирам и казвам го това и аз като родител. В книгата Възпитание Елън Уайт говори надълго и на широко върху това и тя използва много остри, бих казал, тежки даже думи към родители, които не работят в тая насок. Да възпитават своите деца в самостоятелност. Да могат сами да взимат решения. Обикновено в нашето, не знам защо, в нашето мислене като родители е изграден един идеал, някакъв стандарт на родителя орел такъв, който постоянно бди, грижи се във всяка една крачка, дига крака, за да го премести напред. За всичко, нали, да се погриви, всичко да направи, да осигури от всякъде. Така обаче се развива не самостоятелност, а зависимост. И в един момент, когато е неизбежно, защото никой не е вечен, да настъпи раздялата и човек да тръгне сам, колкото по-голяма е зависимостта, развита в годините преди това, толкова по-е труден живота на този човек от тук нататък. И колкото по-той е учен на самостоятелност, сам да взема решенията, нали, това не означава бунт, винаги да съм срещу родителя, нали, това е съвсем различно, но това помага в крайна сметка на човек да се развие и да израства. Така, вървим нататък, защото времето ни напредва. Дейностите, които се развиват в клуб изследовател, приемна церемония, няма да обяснявам, вече видяхме какво означава това, празниците в църквата, различни поводи, в които изследователите могат да вършат различни неща в църквата. Служенето е като част от дейности на клуб изследовател, значи от една страна в църквата. Между другото, ни говорим и три неща, постоянно се повтарят, не знам дали ги усетихте, но тези три неща са трите стълба на клуб изследовател. Бог, един стълб, да служа на Бога, да вярвам в Него, да му се посветя, тези неща, за които стана дума. А втория стълб е човека, служенето на човек, да свидетелствам на другия, да помогна на другия, да бъда в помощ, да му бъда полезен и така нататък. И третия стълб е природата. Имаме Бог, човек или служене, въобще той е свързан и с Бога и с хората. И третия стълб е природата като творение, като нещо, което открива отношението към Творец. Най-общо и така максимално кратък сбит, значи това е, това представлява клубът на изследователите, но не целият. Ако свършим до тук, няма да сме казали, т.е. сме казали половината от нещата. Защото една неотменна част, една част, която не може да загърбим от клуба на изследователите, е клубът на приключенците. Някъде в Германия, например, те са наречени младши изследователи. Не носят името приключенци. Приключенците, да, те приличат на изследователи, само деца са по-малки. Между, ако изследователите са от 12 до 16 години, приключенците са в по-долната възраст от 6 до 11 години. Те са част от клуба на изследователите. Техните дейности в голяма степен се припокриват всичко това, което казахме. Те също имат своите специализации, имат своята униформа, имат своите квалификации. При тях това са звездички. Първа, втора, трета, четвърта, в тези 4 години, докато са в клуба, всяка година имат нещо, в което да покриват, нещо, което да растат. Но това също е свързано с вярата, с духовното развитие, с развитието като деца. Прилича на програмата на изследователите, съобразена обаче с тази възраст. Детска възраст, нали, от 6 до 11 години. Четири неща има важни там при тях. Това е моят Бог. Всъщност още от тази възраст те са готови да научават за Бога. Готови са да взимат решения за Бога. Готови са да служат на Бога. Да му бъдат послушни. Втората група е моето семейство. За тях в тая възраст семейството е нещо изключително важно. Макар и тук да ни стана дума, това е нещо, което би трябвало всички родители да сме наясно. Целта на Куб изследовател, на Куб приключения в частност, не е да вземе децата от родителите, нещо като химическо чистене. На всяка сбирка, веднъж или два пъти месечно, карам се децата, водя ги там, оставям ги, те минават през едно такова химическо почистване, излизат духовно, свежи, така, надарени, и после две седмици до друго занятие, така малко се зацапват нещата, после пак ги водим. И клубът, всъщност и на приключенията на изследователите, те са едно цяло. Има за цел не да вземе децата и така да им дава някакви насоки, а по-скоро да работи съвместно с родителите. Да бъде в помощ на родителите, не да ги замести. Така че специално за приключенците има специална така отделна графа моето семейство. И там те се научават да се разбират, да общуват заедно с семейството, да го ценят, да разберат колко е важно. Светът на приятелите е третата графа, там третия стълб в тяхната програма, което също ги научи на това, че ние имаме нужда един от друг. И последното нещо е моят свят. Това е една възраст, в която човек почва да се променя, почва да случва с него неща, които така са нови. Едно разбиране на самия себе си. Най-общо, така с това ще приключим. Куб приключенец, куб изследовател, дано наистина да е станало по-ясно на църквата, какво означава, какво представляват тези организации. Знам, че във Варна в момента има остра нужда от човек, който да ръководи нещата при приключенците. Приключенци има, обаче няма кой да занимава с тях. Това е информацията, която имам тук специално за Варна. Ако някой се колебае и се чуди дали да приеме или не, значи първо това трябва да ти е задача, която нали, църквата ти възлага, но и задача, която ти трябва да си готов да извършиш. Но ако някой има някакви колебания, дали да го направи или не, искам да го уверя, че се струва. Че това, което влагаме в децата, това, което направим за тях, деца, изследователи, юноши, младежи, е нещо, което няма как да бъде направено по-късно. И нещо, което остава завинаги. Думите на Соломон, всички ги знаем на Исус, научи детето отрано, как беше, подходящия за него път и няма се отклони, дори докато старее. Това е нашата мисия. Мисията на всеки един от нас. И Бог да ни благослови в това. Амин.